Tervetuloa Elämänkouluohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään 9-kertainen isoäiti, 5 lapsen äiti, kirjailija, perheneuvoja, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Saara Kinnunen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Keskustelemme tänään Saara Kinnusen kanssa sukupolvien välisistä suhteista ja niihin liittyvistä odotuksista ja mahdollisista pettymyksistä. Saara, olet, niin kuin tuossa mainitsin, 9 lapsen isoäiti. Mitä isovanhemmuus sinulle tänään merkitsee?
No, isovanhemmuus on kyllä semmoinen elämän jälkiruoka. Tuntuu, että joitain semmoisia asioita, mitä ei ole omien lasten kanssa tiennyt, älynnyt tai jaksanut, niin nyt voi toteuttaakin niiden lasten kanssa niin jotenkin sillä tavalla huolettomasti. Tämä isovanhemmuus tuo kyllä tosi paljon iloa.
Muistatko vielä sen tunteen, kun pidit sylissäsi ensimmäistä lastenlasta? Mitä silloin tunsit?
Itse asiassa muistan sen tunteen, kun sain tietää, että ensimmäinen lapsenlapsi on tulossa. Se oli jotenkin erikoinen tilanne, koska mun tytär oli antanut ja hänen miehensä oli antanut kirjeen ja sanoi, että saat avata tämän 2 viikon perästä. Ja mä satuin olemaan silloin oman dementoituneen äitini luona, kun mä yhtäkkiä muistin, että hei, nyt mä saan avata sen kirjan, enkä mä aavistanut, mitä siinä on. Ja sitten siinä oli, että lokakuussa, kun muuttolinnut lentävät, niin sinusta toivottavasti tulee iso äiti. Ja mä sanoin mun äidille, että äiti, että Suvi ja Janne saa vauvan. Niin mun dementoitunut äiti sanoi, että ai, mitä se tarkoittaa. Ja silloin mä tajusin, että tässä on elämän 2 ääripäätä, että siellä on tulossa uusi elämä ja tuossa hiipumassa tämä vanha elämä pois.
Kuinka kauan tästä hetkestä on?
Siitä on nyt 10 vuotta tulee.
Mikä on sinusta isovanhemman tärkein tehtävä?
Kyllä se on suhteessa eläminen. Tietysti suhteen vaaliminen ja suhteesta iloitseminen.
Olet kirjoittanut kirjan Isovanhemmuuden aika ja siinä on erilaisia tutkimustuloksia, jotka liittyvät sukupolvien välisiin suhteisiin. Kerro vähän näistä tutkimustuloksista, että millaisia löytöjä on tehty?
No joo, niitä on tosi mielenkiintoisia. Esimerkiksi, että mitä vaikuttaa ja niin kuin lastenlasten elämään se, että isovanhemmat ja näiden lasten vanhemmat ovat tekemisissä, eli että isovanhemmat ja lapsenlapset ovat tekemisissä, niin esimerkiksi yksi brittitutkimus sanoi, että murrosiässä tämmöisillä lapsilla niin on niin kuin paremmat sosiaaliset taidot ja huomattavasti vähemmän tunne-elämän ongelmia. Sitten tulee mieleen toinen tutkimus, jossa tutkittiin nyt ei isovanhemmuutta, vaan niin kuin miten eroaa onnelliset perheet niin kuin keskimäärin muista perheistä, niin, ja otettiin esille 8 asiaa, niin niistä 2 liittyi isovanhempien väliseen niin kuin vuorovaikutukseen, että tällä perheellä oli isovanhemmat. Et toisessa oli, että ollaan tekemissä isovanhempien kanssa, ja nämä lasten vanhemmat vaalivat niitä suhteita. Ja sitten toinen oli, että suvun tarinat, että niitä kerrotaan lapsenlapsille. Että se näytti olevan, ja kyllähän nämä molemmat niinku yhdessä kertoo sen, että jotenkin ne suhteet on riittävän mutkattomia, koska sitä kanssakäymistä sitten on. No, on siellä yksi semmoinenkin tutkimus, että semmoiset lapset, joita isovanhemmat, erityisesti isoäidit hoitavat alle 3-vuotiaina, niin ne ovat lihavampia kuin vanhempien ruokkimat lapset.
Että mistähän se mahtaa johtua? Mummolassa saa herkkuja ilmeisestikin. No, tunnettu kulttuuriantropologi Margaret Mead on sanonut, että länsimaisen yhteiskunnan suurin vamma on, että lapsilla ja nuorilla on liian vähän vertikaalisia eli sukupolvien välisiä suhteita. Mitä Mead mahtaa tällä väittämällään tarkoittaa?
No, hän on todellakin kulttuuriantropologi, joka niin kuin on tehnyt kulttuurien välistä tutkimusta ja vertailu eri kulttuureita, niin hän havaitsi sen, että niin kuin tämmöisissä alkukantaisemmissa kulttuureissa, niin tämä perheyhteys ja sukuyhteys, se oli niin kuin itsestäänselvyys. Ja taas länsimaisessa tämä vertaisryhmät, niin kuin lapsetkin on hirveän paljon ikäistensä kanssa ja vertaisryhmissä, ja silloin niin kuin ohenee ne suhteet niin kuin seuraavan sukupolven aikuisiin taikka sitten myöskin isovanhempiin. Ja Margaret Mead, niin kuin tuo hänen tutkimustuloksensa liittyy myöskin siihen, tai ei pelkästään liittynyt biologisiin sukulaisiin, vaan että ylipäätänsä, että kanssakäyminen niin kuin seuraavan sukupolven kanssa on vähäisempää. Ja hän ilmasi niin kuin huolensa siitä, koska hän totesi, että niin kuin kaikissa kulttuureissa oppiminen ja kypsyminen tapahtuu sukupolvien välissä vuorovaikutuksessa. Sillä tavalla, että se lapsi tarkkailee, havainnoi, keskustelee, tekee yhdessä niin kuin aikuisen kanssa. Ja sitten samahan pätee sitten myöskin vaikka nuoriin aikuisiin, niin heidän kypsymisprosessiinsa liittyy niin kuin vuorovaikutusta seuraavan sukupolven kanssa. Ja kun länsimäinen yhteiskunta on jo sillä tavalla niin kuin hajonnut, että nämä, niin kuin nämä vertaisryhmät on usein samaa ikäpolvea, niin kuin aikuisillakin. On vanhusten ryhmät ja on työikäisten ryhmät ja on nuorten ryhmät ja nuorten aikuisten ja lapsilla omat, niin siinä niin kuin aina vähemmän ja vähemmän on tätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Niin Raamatusta tulee mieleen, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, että sielläkin on nämä kolme sukupolvea.
Kyllä, ja Raamatussa pidetään niin kuin hyvin tärkeänä, kun jotain ihmistä esitellään, niin se esitellään niin kuin sukuluettelon kautta tai sen suvun kautta, koska se identiteetti tulee siitä perheestä ja suvusta, että on jonkun poika, on jonkun tytär.
Mutta ilmeisesti vaikka tässä väittämässä, Miidin väittämässä, että länsimaisen yhteiskunnan suurin vamma, niin on kuitenkin eroja maittain. Että ajattelisin, että jossain Välimeren maissa niin ehkä vielä enemmän toteutuu tämä sukupolvien välinen kanssakäyminen.
On. Kyllä, se on totta. Tulee toinen tutkimus mieleen, jossa tutkittiin, siis siinä verrattiin suomalaisia lapsia ja italialaisia, ja taisi olla Espanja kanssa, että nämä Etelä-Euroopasta kaksi maata, ja niin kuin lasten tuntoja elämästä, ja yksi kohta nousi sitten otsikoihin täällä Suomessakin, ja siinä ja se otsikko oli, että suomalaiset lapset tuntevat itsensä yksinäiseksi. Ja 90% näistä vastaajista oli, suomalaisista lapsista oli kirjoittanut tai valinnut tämmöisen, että tunnen itseni hyvin yksinäiseksi tai usein yksinäiseksi. Ja taas Etelä-Euroopassa niin se oli melkein nollaa. Siis mä voin kuvitella, että ne lukee tämän kohdan, että tunnen itseni yksinäiseksi, että mitä se tarkoittaa? Koska siellä on aina on joku aikuinen, vähintään ne mummot taikka ikääntyneet vaarit siinä kotipiirissä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Saara Kinnunen. Keskustelemme Saara Kinnusen kanssa sukupolvien välisistä suhteista ja niihin liittyvistä odotuksista ja pettymyksistä. Saara, kerroit kirjassasi, siinä isovanhemmuuden aikakirjassasi, että keskimmäinen sukupolvi on yleensä portin vartijana sukupolvien välisissä suhteissa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Keskimmäinen sukupolvi, jos ajatellaan, että ensimmäinen sukupolvi on nämä lapset, keskimmäinen on sitten lasten vanhemmat ja sitten kolmas sukupolvi on tämä isovanhemmat, jos käytetään näitä käsitteitä. Niin kyllä se paikkansa pitää, että keskimmäinen sukupolvi eli lasten vanhemmat säätelee sitä, miten paljon isovanhemmat voivat olla lasten kanssa tekemisissä. Ja isovanhempien niin kuin se, keskimäärin tämä suurin toive ja kaipuu on se, että he voisivat nähdä lapsenlapsiansa, olla heidän kanssa, muodostaa suhteen lastenlasten kanssa. Että yleensä näissä tutkimuksissakin isovanhemmat, kun heiltä kysytään, että mitä se isovanhemmuus on ja mitä he siltä odottaa, niin aina puhutaan tästä lastenlasten tapaamisesta ja yhteisestä ajasta. No siellä on tosi monta mahdollista niin kuin kriisipesäkettä tässä keskimmäisen sukupolven ja sitten kolmannen sukupolven välillä. Ja ihan oman työnikin näkökulmasta mä näen, että siellä on kriittisiä kohtia on esimerkiksi se iso äiti ja hänen suhteensa esimerkiksi omaan tyttäreen. Että jos siellä on huonot välit tai tyttärellä semmoinen tunne, että äiti ei oikein hyväksy mua tai mä en elä niin kuin mun äiti toivoisi tai siellä on välissä selvittämättömiä asioita, niin kyllä se tytär säätelee sitä, että kuinka usein hän haluaa tavata äitiänsä ja antaa lastenlasten tavata. Sitten toinen tämmöinen kriittinen kohta on tämä minien ja anopin välinen suhde. Ja sielläkin aika tärkeänä muuttujana on tuo minien kokemus, että hyväksytäänkö minut. Hyväksytäänkö minut. Ja toinen tietysti se minialle kipeä kohta on, että onko se napanuora hänen puolisonsa ja tämän äidin välillä katkennut. Että se vaikuttaa sitten, että miten Minia suhtautuu tähän appivanhempiin yleensä ja hän säätelee sitä, että kuinka paljon voidaan olla tekemisissä ja joko ottaa etäisyyttä tai päästää heitä lähemmäksi. Että kyllä se on, mullekin oli yllätys, en ollut koskaan sitä ajatellut näin perin, mutta kun sitten kirjallisuuteen tutustuessa tämän tosiasian näin, niin totesin, että no kyllä se tälleenhän se näyttäytyy mun työssäkin.
Onko se tuttua sun omasta elämästä?
No, miten nyt sanois, me tässä nyt vilisee nämä kaikki 5 lasta ja heidän perheensä mun mielessä. No sillä tavalla tietty, että eihän me koskaan vaarin kanssa vaariksi kutsun, Artoa kutsutaan vaariksi ja mä oon mummi, niin eihän me koskaan rynnätä tapaamaan lapsen lapsiamme kysymättä heidän vanhemmiltaan. Eikä koskaan suunnitella valmiiksi asioita ja keskustella mukaan lastenlasten kanssa, että nyt tehdään sitä tai tätä tai mennään kysymättä näiltä vanhemmilta, että se on niin kuin jotenkin ihan selkäytimessä, että sen portin kautta kuljetaan.
Toimiko sun oma äiti myöskin näin, että hän tuli vain, ja sun oma isäsi, että he tulivat vaan vierailemaan silloin, kun heitä kutsuttiin, tai olivat silleen sensitiivisiä?
No, mun äitini asui ihan toisella puolella Suomea, että todellakaan tämmöiset piipahtelemiset ei ollut mahdollista ja kyllä se niin perin oli, että me kutsuttiin. Hän oli hidas lähtemään myöskin nuorempana, että ei varmaan koskaan hän sanonut, että nyt mie tulisi, jos teille sopisi.
Mistä se mahtaa johtua sitten, että nämä ongelmakohdat ovat usein niin kuin naisten välisissä suhteissa, että äiti, tytär ja anoppi, miniä?
Toki marginaalissa on näitä miestenkin välisiä suhteita, mutta ne on paljon vähäisempiä, että niistä voin ottaa esimerkin, että jos on esimerkiksi narsisti se iso isä taikka sitten tämä poika tai vävy, niin siinä kohdassa sitten tulee näitä ristiriitoja, mutta sehän on tosiasia, että naisethan on yleensä niin kuin näitä perheen sosiaalisuhteiden huoltajia. Ja naiset on muutenkin suhdeihmisiä ja herkempiä sekä vaistoamaan ristiriitoja, loukkaantumaankin helpommin, että et näitä konflikteja tulee naisten välissä suhteessa. Mutta että, no tämä on tietysti yleistys, mutta joskus miehet pystyy niinku sulkemaan korvansa ja silmänsä ja eivät välitä ja selviävät niinku helpommalla.
Tuossa taisit mainita, että olet myös omassa työssäsi kohdannut näitä sukupolvien välisiin suhteisiin liittyviä vaikeuksia ja haasteita. Kerro vähän siitä, että millaisia ne ongelmakohdat tyypillisesti ovat.
Siellä tämä hyväksyminen ja se hyväksytyksi tulemisen kokemus, taikka se tunne, että mua ei hyväksytä, niin se näyttää olevan semmoinen avain. Ja se putkahtelee tosi monessa muodossa. Sehän voi olla, jos otetaan taas tämä äiti- ja tytärsuhteessa, niin tämähän on yleensäkin yllättävän yleinen ongelma. Siis naisten kokemus siitä, että äiti ei hyväksynyt mua tai mun olisi pitänyt olla toisenlainen tai mä oon pettymys äidilleni. Et esimerkiksi kun keski-ikäisiä naisia, Kaija Junkkari aikanaan teki ihan tutkimusta ja haastattelututkimusta ja se oli järkyttävää luettavaa, että se oli 90 niin kuin 4-50 naisten kokemus, että mä en riittänyt äidilleni. Tämä on yksi kohta, mikä aiheuttaa niitä ristiriitoja, joka sitten voi tehdä sen, että tytär perheinensä ottaa etäisyyttä, että miksi pahoittaa mieltänsä, kun äitiä tapaamalla, kun äiti sivulauseissa tai viestittää tai suoraankin viestittää, että miksi ette tee toisella tavalla tai yleensä se on tämmöistä elämään puuttumista tai neuvomista. Tämä on yksi semmoinen alue ja sitten kun mä sanoin, että nämä ongelmat saattaa tulla niin kuin hirveän yllättävissä muodoissa putkahtaa, että esimerkiksi nämä olkoon sitten oman äidin tai vielä useammin anopin tuomat vaikka ruuat tai sämpylät, niin kuin muistan joku kertoi, että kun anoppi tulee sämpyläpussin kanssa, niin hän näkee punaista. Ja mä niin kuin mielessäni ajattelin, että no, kun mullekin olisi tullut joku sämpyläpussin kanssa, että olisi ollut ihana. Niin sitten mä tietysti kysyin, että no, mitä tämä anopin sämpyläpussi niin kuin sulle edustaa, että mikä sen viesti sulle on? Niin se on justissa tämä hyväksymättömän viesti. Että musta tuntuu, että anoppi ajattelee, että se ei edes jaksa sämpylöitä lapsillensa ja perheellensä paistaa. Niin että siellähän on paljon syvempi ongelma, joka voi tulla siitä, että anoppi on viestittänyt tätä hyväksymättömyyttä, mutta voihan se olla tämän nuoren naisen oma henkilökohtainen ongelma, että hänen siis alemmuuden tuntonsa ja semmoinen pelkonsa siitä, että hyväksytäänkö minut, niin se tekee hänet niin kuin yliherkäksi ja hän voi tulkita sellaisiakin niin kuin viestejä, jotka ei oikeasti olekaan näitä hyväksymättömyyden viestejä.
Niin jotenkin tulee mieleen, että jos pystyisi suhtautumaan terveen aikuismaisesti, niin toisesta korvasta sisään, toisesta ulos ja että ottaa sen tavallaan niin kuin positiivisesta näkökulmasta sen, että hienoa, että anoppi toi niitä sämpylöitä.
Ilman muuta.
Että ehkä siinä tosiaan saattaa olla jotain syvempää, mistä sitten käsin reagoi.
Ja kyllähän sitten pitkässä juoksussa, kun nämä suhteet alkaa jotenkin normalisoitua ja nuoret ihmisetkin tekee työtä itsensä kanssa, niin saatetaan päästä ja toivottavasti päästään siihen kohtaan, että omista vanhemmista voidaan ajatella, että no se on meidän isä, no se on aina ollut tommonen. Tai äiti, no niin, tämä on nyt taas sitä meidän äitiä. Tai anoppia, niin kuin ihan samalla tavalla, että semmoinen niin kuin kauniissa mielessä sormien läpi kattominen ja positiivisessa mielessä suvaitsevaisuus. Että ei ne vanhat ihmiset aina muutu. Siihen pitää niin kuin suostua.
Tämä on elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään kirjailija, perheneuvoja ja psykoterapeutti Saara Kinnunen. Aiheenamme on tänään sukupolvien väliset suhteet. Keskustelimme Saara hetki sitten siitä, että millaisia ristiriitoja sukupolvien välisiin suhteisiin saattaa liittyä. Tuleeko sinulle vielä jotakin muuta mieleen?
No, kyllä mä ajattelin, että armon käsi varsille näiden sukupolvien välisten ristiriitojen kanssa, niin meidän on vähän väliä niin kuin mentävä. Koska ne ristiriidat, mitä tulee, niin ne saattaa olla ulkopuolisesta katsottuna niin kuin tosi vähäpätäisistä asioista lähteviä, mutta ne muodostuu isoiksi esteiksi ja kipeiksi asioiksi. Tuli vaan mieleen esimerkiksi tämmöinen niin kuin lahjat. Kun tänä päivänä isovanhemmilla on jo sitä varallisuutta, että me voidaan antaa lahjoja, mutta sitten nämä lahjan saajatkin on jo niin hyvin varustettuja ja merkkitietoisia ja trenditietoisia, että mikä tahansa ei kelpaakaan. Ja siinähän sitä sitten mieltä pahoitetaan, koska niin kuin vanhempi sukupolvi jotenkin lähtee siitä, niin kuin siitä puutteen ja kaipuun näkökulmasta, että mikä itsellä on nuorempana ollut, että oi, että jos mä olisin saanut, voi jos mä olisin saanut vaikka semmoisen itämaisen villamaton joskus lattialle, niin sitten he saattaa kuljettaa sen itämaisen villamaton tälle nuorelle perheelle ja loukkaantua suuresti, kun se ei koskaan sitten lattialla. Että niin kuin meille muistutukseksi, että meillä on suu, me voidaan kysyä, että haluaisin antaa joululahjan, mitä tarvitsette, mikä olisi sopiva, tai syntymäpäivälahja, tai mikä se onkaan sitten. Ja sitten kyllä mä sanoisin nuoremmalle polvellekin niin kuin ohjeeksi sen, että kun joskus tulee näitä epäsopivia lahjoja, niin niistä voi kuitenkin ihan kohteliaasti kiittää ja niin kuin ajatella sitä, ei niinkään sitä lahjaa, vaan sitä ajatusta, mikä näillä isovanhemmilla on ollut, sitä lahjaa suunnitellessa ja hankkiessa, tehdessä ja antaessa, että vau, sä oot tämmöisen löytänyt, sä oot tämmöisen halunnut antaa ja on tässä ollut iso työ, jos se on ollut joku käsin tehty juttu, niin että se hetki olisi semmoinen rikkumaton sitten.
Kuinka isovanhemmuus on muuttunut menneiden vuosikymmenien aikana?
No jos mä ajattelen ihan vaikka omaa lähtökohtaani, niin mulla eli yksi mummo, ja joka oli tämmöinen työteliäs mummo, että eihän mummun kanssa koskaan leikitty, eikä mitään erityistä touhuttu, mutta mummo oli siitä mukava, että kun hän sai eläkkeen, niin sitten hän saattoi ostaa appelsiineja tai keksejä. Ja sitten niitä hän antoi niinku palkinnoksi, kun me kammattiin hänen hiuksensa vaikka saunan jälkeen. Elikkä monella mun ikäpolven ihmisellä on just tämä kokemus, että isovanhempia kaikki eivät eläneet, niiden kanssa oltiin vähemmän tekemisissä. Ja se oli tämmöistä työntekoa ja totista meininkiä. Mutta tänä päivänä, kun eletään pitempään, niin siis tämä lastenlasten ja isovanhempien yhteinen elinikä niin on 20-30 vuotta pitempi kuin mitä se on ollut vaikka mun lapsuudessa. Ja sittenhän, no sekin muutos on tietysti, että kun mennään niin kuin sodan, ennen sotaa olevaan aikaan, niin silloin asuttiin lähekkäin ja samoilla paikkakunnilla, mutta muuttoliikkeen myötä sitten tämä sukuyhteys hajosi. Ja siinähän oli semmoinen vaihe tuo 60-70-luku, jolloin ylipäätänsä niin oltiin vähemmän tekemissä isovanhempien kanssa. Se oli semmoinen niin kuin itsenäistymisen, irtaantumisen vaihe ja tämän ydinperheen korostamisen vaihe. Liittyi tietysti siihen, kun muutettiin työn perässä. Mutta nyt on selkeästi nähtävissä niin kuin kaksikin trendiä. Toisaalta isovanhemmuus on tämmöinen trendikäs asia. Siitä tehdään lehtijuttuja ja naisten lehtiin tämmöisiä nuorekkaita trendikkäitä mummoja siellä haastatellaan. Ja sitten toinen on se, että niin kuin muuttoliike samoille paikkakunnille, missä joko ne lasten lapset asuu tai sitten nämä lastenlasten perheet muuttavat lähemmäksi isovanhempia. Eli on jotenkin tajuttu se, että miten paljon iloa voi olla siitä ja tietty hyötyä myös, että isovanhemmat asuu lähempänä.
Miten on, että kumman vanhempiin yleensä pidetään enemmän yhteyttä ja miksi?
Kyllä se on ainakin tutkimusten mukaan, että vaimon vanhempiin ja sukuun pidetään enemmän yhteyttä. Ja se taas selittyy hyvin paljon siitä, että nainen on se, joka näitä sosiaalisia suhteita vaalii, niin siellä on se tuttuus. Jos ne suhteet on edes siedettävällä tasolla, niin pidetään yhteyttä. Ja tietysti poikkeuksiakin on, että jos siellä on kipukohtia ja tätä hyväksymättömyyttä, niin ja sitten taas miehen suvun puolelta ollaan enemmän tämmöisiä ja tervetuloa toivottavia ja välitetään, niin silloin voi tämäkin suhde olla vahva.
Nykyään monet isovanhemmat ovat aika tiiviistikin tekemisissä lastenlastensa kanssa, niin mitä hyviä ja toisaalta mitä huonoja asioita ja puolia siitä saattaa seurata?
No, tietysti riippuu suhteen laadusta, mutta jos lähdetään siitä, että se nyt on normaali ihmissuhde ja kun isovanhemmilla on usein niin kuin enemmän aikaa, niin he joutaa puuhailemaan lastenlasten kanssa. Ja kun itselläkin on niin kuin isovanhemmilla sitä leikkimätöntä leikkiä vielä, että ei ole tullut omien lasten kanssa leikittyä ja omassa lapsuudessa ei ollut paljon aikaa, niin nyt voi heittäytyä siihen leikkiin. Ja kaikki se niin kuin ilo, yhteinen ilo, mitä lastenlasten kanssa koetaan, niin sehän niin kuin hyödyttää kumpaakin, mutta nyt mä ajattelen lastenlapsia esimerkiksi, niin et se on kuin pankkiin panisi näiden lasten elämään, koska nyt mennään neuropsykologian puolelle, että silloin kun ihminen hymyilee tai nauraa, niin se on viesti aivoille ja siellä alkaa oksitosiinia, eli tätä mielihyvää hormonia erittyä. Ja oksitosiini on taas sitten semmoinen, että se on niin kuin varastoitaisi tämmöisiä stressissä selviämisen voimavaroja ja elämässä selviämisen voimavaroja. Eli kaikki ilo ja nauru, niin se tuo näitä mielen voimavaroja. Ja miten paljon meillä saattaa lastenlasten kanssa olla tämmöisiä, kun meidän ei tarvitse heitä enää, me ei eletä arkipäivää heidän kanssaan. Niin meillä on paljon enemmän sitä hyvää tuulta. Ja sitten isovanhemmat voi olla myöskin, niin he edustaa jatkuvuutta lapsen elämässä. Ja silloin kun omassa perheessä on kiireinen vaihe tai kriisi tai joku suru, niin isovanhemmat voi olla sellainen puskuri ja auttaa tai niin kuin antaa turvaa sille lapselle just sen jatkuvuuden tunteen kautta. Tai puhumattakaan siitä, että miten paljon isovanhemmat voi välittää erilaista nyt lainausmerkeissä perintöä, että ihan tämmöisiä taitoja ja tietoa niin kuin elämästä ennen, koska sehän on merkittävää, että on tämmöinen aikaperspektiivi myöskin lapsella, että on sitä eletty ennenkin vaikka vähän eri tavalla. Et kyllä se on hirveän monipuolinen, mitä isovanhemmat voi antaa. Et se on niinku semmoista sanoisin, että ekstraa vielä lapsen elämässä, ekstra rikkautta. No sitten tulee mieleen kyllä ne ristiriidan puolet tästä tiivistä kanssakäymisestä. Tutkimuksessa näyttää, tulee esille, että vanhemmat ovat kahdesta asiasta niin kuin vähän käärmeissään, että isovanhemmat hemmottelevat lapsenlapsia ja antavat herkkuja. Mutta nämä molemmat asiat olisi sovittavissa, kun keskusteltaisiin, niin kuin mekin on lapsilta kysytty, omilta lapsilta kysytty, että kun lapsenlapsia, kun he käyvät tai ovat pidemmän aikaa, että onko jotain semmoisia asioita, joita te olette, että me otetaan huomioon tai että tämmöisiä periaatteita, niin ettei sitten tule tällä alueella ristiriitaa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään kirjailija psykoterapeutti Saara Kinnunen. Olemme keskustelleet isovanhemmuuden kysymyksistä ja sukupolvien välisistä suhteista. Tai monet isovanhemmat kantavat huolta siitä, että saako lapsen lapsi riittävästi kristillistä kasvatusta. Mitä sä ajattelet, Saara, tästä kysymyksestä?
Se on totta, että se on monen isovanhemman huoli, koska meidän sukupolvi on vielä elänyt enemmän yhtenäiskulttuurissa, jossa on koulussa ollut uskonnon opetusta ja se on ollut kodeissakin läsnä huomattavasti enemmän, että meidän sukupolvesta niin yli 60% kertoo, että he on saanut kotonansa kristillistä kasvatusta ja on iltarukousta ja tämmöistä. Ja nyt sitten, kun on kysytty 15-30-vuotiailta, että antaako he kristillistä kasvatusta lapsillensa tai aikovatko antaa, niin siellä on alle 30%, jotka sanoo, että myöntävästi vastaa tähän. Eli se on ihan niin kuin tutkimustietonakin, että kodista lähtevä kristillinen kasvatus on ohenemassa. Ja silloin kyllä ihan oikein isovanhemmat niin kuin tajuavat sen, että he on tärkeä lenkki tässä niin kuin luottavaisen uskon välittämisessä lapsille tai lapsen lapsille. Ja kyllähän se, niin kuin mitä luontevammin käy sillä tavalla, että me kun lasten kanssa ollaan, pannaan heitä nukkumaan, niin me luetaan lasten raamattua tai valitaan sellaisia kirjojakin, missä on myöskin hengellinen sanoma ja luetaan iltarukous, että sanotaan, että mummilla tai vaarilla on tapana aina illalla siunata ja voidaan laulaa iltalaulu, että se voi olla sellainen mummolan oma juttu ja mummon ja vaarin oma juttu, että vaikka ei kotona sitä tapahtuiskaan.
Entä sitten, kun vanhemmat haluaa kieltää sen, että heidän lapsilleen ei saa puhua uskosta ja uskonnosta lainkaan?
No tässäkin on asteeroja, että ensinnäkin tämä keskimmäinen sukupolvihan ei voi tulla määräämään, mitä meidän kodissa tapahtuu. Että isovanhemmat omassa kodissansa, niin he saa kyllä elää omalla tavalla. Jos he rukoilee ruokarukouksen niin, ja heillä on hengellistä musiikkia ja tauluja ja tämmöisiä, niin ei niitä kyllä pois oteta silloin, kun lapset tulee. Mutta ja lapset oppii sen, että mummolassa on jotkut asiat eri tavalla. Mutta sitten onhan näitä äärimmäisiä tapauksia, joissa sitten tämä keskimmäinen sukupolvi sanoo kieltää Jumalasta puhumisen tai sitten ei lapset saa tulla käymään. Ja tässä kohdassa nyt pitää olla isovanhemmilla se viisaus, että he jotenkin lempeästi kyselee sitä, että hei, mitä sun elämässä on tapahtunut, kun tämä uskon alue näyttää, on sulle tosi negatiivinen, että mä voin ymmärtää, että jotain pahaa on tapahtunut, että haluaisitko kertoa siitä. Että se voi olla yksi alue, tai sitten voi olla se ehkä se kipein asia, että se vanhempien kielteinen, siis lasten vanhempien kielteinen suhtautuminen heijastelee jotain katkeruutta niin kuin heidän ja omien vanhempien välillä. Ja silloin olisi hyvä, että uskaltaisi sitä lähestyä, että onko meidän välillä tapahtunut jotain, onko mä suhtautunut niin kuin jotenkin väärällä tavalla tai liian ankarasti tai rajoittavasti oman uskoni takia, ja että saataisiin nämä asiat puhuttua auki.
Vielä viimeisen kysymyksen vuoro. Kuinka sitten näitä sukupolvien välisiä suhteita voisi parantaa, että mitä esimerkiksi isovanhemmat voisivat tehdä suhteiden edistämiseksi?
No musta itsestäni tuntui aina niin ihanalta, jos mun oma äiti tai anoppi sanoo jotakin kiittävää, kehuu jotakin, mitä mä oon tehnyt, tai no kyllä sä oot jaksanut, ja, tai kehuu jotakin niin kuin lapsiin liittyvää. Eli tää mä oon ajatellut, että vau, että tää on avain, että jos me sanotaan niin kuin myönteisiä asioita, niin ne on voimaannuttavia. Me kerrotaan kivoja tarinoita niistä lapsista, mitä niiden kanssa on touhuttu ja mitä ne on taas sanonut tai tehnyt. Niin se antaa niinku iloa ja voimaa sitten näille lasten vanhemmille jaksaa. Et kun he näkee sen kiukkusen puolen ja sitä arjen takkuamista, niin se on niinku muistutus, että vau, on mun lapsessani tämmöisiäkin ihania puolia. Et kaikki sellainen, mikä niin kuin voimaannuttaa näitä lasten vanhempia. Se vaikuttaa meidän väliseen suhteeseen, mutta se koituu siunaukseksi myöskin sitten näille meidän rakastamille lapsenlapsille.
No mitäs me keskimmäisen sukupolven edustajat voimme tehdä suhteiden vaalimiseksi?
No kutsukaa kylään. Musta on aina ihana, kun kutsutaan kahville tai vaikka pitemmästä matkasta, että tulkaa nyt viikonloppuna käymään, niin se kyllä jotenkin lämmittää.
Kiitoksia Saara Kinnunen vierailusta. Lisää isovanhemmuuden kysymyksistä voit lukea Saara Kinnusen kirjasta Isovanhemmuuden aika. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.